cattedra.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina na Skadarskom jezeru, na temu Duhovni smisao stradanja kroz bolest, koje je održao u nedjelju 10. maja u parohijskom domu na Topolici u Baru.
Draga braćo i sestre, evo ovo je četvrta nedelja posle Pashe i četvrti put da sam među vama i hvala Bogu što je tako, volim da se družimo i da uvek razmijenimo mišljenja nekim lepim temama. Večerašnja tema nije istorijska, mada sam ja po profesiji pre svega crkveni istoričar, ali kao jeromonah i kao čovjek koji se moli Bogu i koji je dugo izučavao i Sveto pismo i bavi se i duhovnim temama na prvom mjestu. Rešili smo da večeras malo promenimo temu i da tema ne bude istorijska, nego da bude vezana za današnje evanđelje o onom iseljenju, čudesnom iseljenju rastavljenog čovjeka u Ovčijoj banji Vitezdi u Jerusalimu. Tema je ona koja je sigurno dosta puta sve nas negde nagnala da razmišljamo o njoj. Otkuda stradanje u svijetu, kako je moguće da uopšte postoji stradanje u svijetu kada je Bog sveg čovjeka ljubio, otkuda uopšte pomenu o večnom stradanju u Svetom pismu, privremenom stradanju, o bolestima, o patnjama i o svim tim užasima koji su realnost našeg zemaljskog života na zemlji, ali koji se nekada samo na prvi pogled čine užasima, a u suštini su, kao što ćemo kroz ovo predavanje vidjeti, gorki lijekovi kojima nas Bog liječi od duhovnih neduga. Na početku prvo bih rekao i prvo bih krenuo od jedne nepobitne istine koju, verujem, svi znamo, da Bog je stvorio ovaj svijet iz preobilja svoje ljubavi. Bog nije želeo da ostane samo u svojoj ljubavi, da otac vječno ljubi sina, da sin vječno ljubi oca i da i otac i sin vječno ljube Duha Svetoga i da Duh Sveti vječno ljubi oca i sina. Bog koji je po svojoj suštini nedokučljiv za nas, a po svojim blagodatnim energijama nam se daju onoj mjeri u kojoj mi možemo to primiti, dakle nije želeo da on ostane u toj svojoj vječnoj radosti sam u sebi. Nego je, pošto je, kako kaže Sveti Grigorije Bogoslov, on živeo i obitavao i postojao u vječnosti u preobilju svoje ljubavi. On je iz preobilja te svoje ljubavi, koja je prosto kiptila iz njega, stvorio vidljive i nevidljive svjetove i kao krunu svih bića na kraju i samoga čovjeka. Stvorio je i anđelske činove, stvorio je i sve što gmiže po zemlji, i biljke i životinje, i odvojio svjetlost od tame i nebo od zemlje, i spojio nebo i zemlju na neki način, i na kraju kao krunu svega stvorio je čovjeka koji u sebi nosi jednu nebozemnu dimenziju, jer je on i duhovne i materijalne prirode i u sebi kao da spaja i nebesku realnost i zemaljsku. Stvoren je čovjek, opet po učenju pravoslavne crkve, da bi se vječno radovao tim vječnim energijama Božjim o kojima je govorio tako mudro sveti Grigorije Palama ili dosta prije njega sveti Maksim Ispovjednik. Tim energijama Božjim kojim Bog ne ostaje tajnovit nama u punoći, nego se delimično nama otkriva u onoj mjeri u kojoj to mi možemo podnijeti. I ne samo što nam daje te energije da bi mi postali mudriji, nego da bi se upravo kroz njih radovali i uzrastali u toj radosti i toj mudrosti, prolazeći kroz jednu školu koju je on odredio Adamu i Evi u raju, da bi postali savršeni u dobrodjetelji i da bi se toliko utvrdili u dobru i postali bogovi po blagodati i vječno se radovali njime i u njemu, tim vječnim energijama Božijim, uzrastajući iz sile u silu i idući iz savršenstva u savršenstvo. Bog je, znači, odredio čovjeku da postane Bog po blagodati, ili kako kaže sveti vladika Nikolaj Žički, mali Bog. I zaista je tako i bilo u početku. Nije bilo stradanja, bilo je samo blaženstvo. Na zemlji je postojala samo radost. Kako kaže se to pismo, nije čak ni trnje rađalo. Ni životinje nisu bile tako agresivne kao što su delimično danas agresivne pojedine životinje. Čovjek kao car svih stvorenja, određen od Boga da svakoj životinji da ime, uživao je u tim radostima Edenskog vrta, da je samo još malo, još možda koji dan ili koji mjesec ili koju godinu, utvrđivao sebe u tom dobru, vjerovatno bi se utvrdio u tom dobru kao i sami anđeli, više bi postao nesposoban po svojoj navici da griješi, kao što su anđeli više nesposobni da griješe, ne mogu da griješe. I kao što su se demoni utvrdili u zlu, te spali anđeli koji više ne mogu da čine dobro jer su se toliko navikli na zlo da im je zlo postala neka druga priroda. I upravo tada kada je čovjek počeo da uzrasta iz te blagodati, iz jedne manje u veću, i kada je počeo da uživa u punoći te velike radosti raja koje su mu se davali, živeći sav u toj vječnoj, nepristupnoj svjetlosti Božije koja ga ozarivala i koja ga je hranila i koja ga je oradošćavala i koja ga je umudrivala i prosvećivala, on je na jedan put postao neoprezan. A ta nepažnja i neopreznost jesu u suštini uzroci, prauzroci tog prvoga pada, pre svega Eve, a posle i samog Adama, koji su, okusivši od drveta poznanja dobra i zla u Edenskom vrtu, sagriješili Bogu samo na toj jednoj jedinoj zapovijesti koju im je dao, nažalost, ni nju nisu mogli i nisu želeli u suštini, a mogli su, da su bili vjerni Bogu, da je izvrši. I od tog trenutka, demonskim nagovorom, kroz zmiju, Eva je po prvi put u istoriji ljudskog roda, kao i milijarde ljudi posle toga i danas, a i posle nas, ko zna koliko miliona ljudi će to pomisliti, filozofa raznih, racionalista, ljudi koji ne poznaju ni tajnu života, ni tajnu Božiju, pomislila je Eva da će postati Bog, mimo Boga, van Boga i bez pomoći Božije. To jest, povjerovala je tom demonskom savjetu kada je zmija, to jest đavo kroz zmiju rekao Evi da ako okusi od toga ploda, ona će postati Bog. To jest, Bog vam to ne da jer je on onako egoističan, da ne biste postali kao on. On to želi samo da zadrži za sebe. Sve te laži je đavo na neki način šapotao Evi i rekao, uzmi samo tog ploda i ti ćeš postati Bog. I Eva je povjerovala da mimo Boga, i ne samo mimo Boga, nego nasuprot Božijem savjetu, savjetim demonskom, može postati Bog. A posle Eve i Adam, okusivši od tog drveta, a posle i zajedno i Adam i Eva, pravdajući se pred Bogom, Eva okrivljujući zmiju, to jest demonske sile, a Adam okrivljujući Evu da ga je ona prevarila, ne pokazujući ni trunku pokajanja pred Bogom, utvrdivši se na neki način delimično u tom svom padu, kako kaže Sveto pismo da zlo ne bi postalo vječno, sam ih je Bog prognao iz raja i postavivši ognjenog anđela sa ognjenim mačom da stoji ispred edemskih vrata, kako slučajno neko nedostojan, to jest Adam i Eva, ne bi ponovo ušli u edemski vrt i hraneći se od drveta života obesmrtili smrt i obesmrtili grijeh i sami sebe večno survali u ad. I upravo u tom semenu grijeha koje se rodilo u edemskom vrtu jeste začetak svakog stradanja i svake nevolje, a na kraju krajeva i svih ljudskih bolesti i patnji koje dolaze kroz ljudske bolesti. Još tada, kao kaznu Evi, Gospod govori da će u mukama rađati, a Adamu da će u znoju lica svoga jesti hljeb svoj. Imali su ranije sve na dohvat ruke, imali su svo blaženstvo raja, sve su to prokockali svojom nepažnjom i svojom gordošću i svojom tajnom pomišlju koju su prihvatili, kojim je đavo ubacio da mogu postati bogovi bez Boga, mimo Boga, pa čak i nasuprot Boga. To stradanje koje je pratilo život Adama i Eve i taj prvorodni grijeh kao neka nevidljiva sila ukorenjena i rasprostranja nekim nevidljivim duhovnim kapilarima kroz svo čovječije biće, širila se od pokoljenja preko pokoljenja i do današnjega dana. Prvorodni grijeh i ta sklonost ka grijehu, koja je u čovjeku dosta jaka, čak jača od sklonosti ka dobru, kako uči crkva, upravo je to seme grijeha izazvalo i kao nekom centrifugalnom silom grijeha čovjeka privuklo da on ne samo što je učinio taj prvorodni grijeh, nego dosta puta umnožio ga i umnožava ga do dana današnjeg. I kao što se umnožila i blagodat kroz crkvu Božiju, nažalost umnožava se, mi smo svjedoci, i sve ono što je grešno, demonsko, i sve ono što je nečisto, besmisleno i van Boga. I upravo zbog tog grijeha, zbog grijeha jednog čovjeka ili drugog čovjeka, svakoga od nas pojedinačno, mi u suštini i stradamo na prvom mjestu. A današnja priča, evanđelska, o raslavljenom čovjeku koji je 38 godina sedeo u banji Vitezdi u Jerusalimu, čekajući da se voda anđelskom rukom uzburka kako bi ga neko priveo vodi i iscijelio ga, jeste upravo priča o svakome od nas. Svi smo mi u manjoj ili većoj meri oni koji čekamo u banji Vitezdi da se voda blagodati Božju uzburka i u našem srcu i da ta blagodat Božja u našem srcu preporodi nas i tu raslabljenost uništi, istera iz našega bića kako bismo postali zaista istinske sluge Božije. Ali današnja evanđelska priča upravo govori o tome, o toj tajni ljudskog stradanja, o ljudskoj bolesti. Jer ljudske bolesti mogu doći iz različitih uzroka, a današnja priča upravo govori o onom uzroku koji je najčešći kod svih nas, a to je stradanje i bolesti dolaze zbog našeg ličnog grijeha. I svaki razuman čovjek, kako kaže Sveti vladika Nikolaj, uvijek traži uzrok svoje patnje i svoje bolesti upravo u samome sebi, pamteći svo ono zlo koje je činio i koje je najmanje zlo počinio još od malih nogu i očekujući da će za to zlo biti kad tad posvećen stradanjem kao gorkim lekom za dobijanje oproštaja i blagodati Božje. Upravo današnja priča govori o jednom takvom čovjeku. Jer kako kaže današnja priča, on je ležao bukvalno raslabljen u toj banji Vitezdi 38 godina, ali po rečima samog Gospoda posle iscijeljenja rastopljenoga vidi se da je ležao zbog svojega grijeha, jer mu Gospod kaže: idi i više ne griješi, da ti što gore ne bude. Može uzrok naše bolesti biti u grijehu naših roditelja, to jest popuštanje bolesti čak i na dijete zbog grijeha roditelja, i to se dosta često dešava. Ali najčešći uzrok jeste upravo to stradanje zbog našeg sopstvenog grijeha. A kroz stradanje naših bližnjih u stvari i mi stradamo ukoliko Bog kažnjava nas zbog našeg grijeha kroz stradanje bližnjih. Jer ako otac vidi svoje dijete ili majka svoje dijete kako strada, a dublje je svjesna da je upravo zbog njenog grijeha ili njegovog grijeha to dijete obolelo, onda se stradanje uveličava, ali se najčešće uveličava i pokajanje. Može uzrok grijeha biti i čak u uzrok bolesti, uzrok stradanja, ne uzrok grijeha, uzrok bolesti, uzrok stradanja i u našim susjedima. Koliko bolesti, koliko ratova, koliko stradanja biva samo zbog toga što neko od ljudi u nekoj državi, u nekom narodu čini zlo. A onda kada dođe zlo, onda više stradu i oni koji su činili zlo i oni koji ga nisu činili. Ili koji su ga činili u manjoj i dosta manjoj meri. Jer nema čovjeka da živi na zemlji da ne sagriješi. Nekada bolesti i stradanja dolaze, kao što govori Sveto pismo, iz čiste zavisti demonske. To se dešava sa najpravednijim ljudima koji nisu bezgriješni, ali koji svojim sitnim ili minimalnim sagrešenjima praktično se ubraju pravedne i ljude koji nisu, tako kažem, neki grešnici u onom opštem smislu te reči, veliki grešnici, nego samo u tom, ajde kažem, opštem smislu svaki čovjek sa nekakvim grijehom, manjim ili većim. Imamo primjer pravednog Jova. Kaže se to pismo, nije se grešio. A Bog je popustio ogromna stradanja prvo na njegove bližnje, a poslije njega samoga kada je bio sav u gnojnim ranama i sjedeći na đubrištu, ubeđivao svoje prijatelje da to što se dešava, to se dešava po dubokom promislu Božijem, osjećajući tu tajnu da se sa njim dešava nešto drugo, dok su ga njegovi prijatelji, tobožnji, ubeđivali da je to zbog nekog njegovog velikog grijeha i zbog nepravednosti pred Bogom itd. itd. Znači, bolest, stradanje može doći i po direktnoj zavisti demonskoj, ali blago nama i blago tome čovjeku koji upravo strada zbog toga što đavo nema ništa drugo da nađe u njemu, nego samo da mu pozavidi, da traži od Boga, kao što se govori o onoj knjizi o Jovu, da mu napakosti, pa da vidimo da li ćete on u tom jadu, u toj bolesti, u tim ranama, u tom gnoju i dalje slaviti kao što je te slavio kada si mu dao i veliko imanje, kada si mu darovao veliki broj djece i veliko bogatstvo. I upravo kao zlato prečišćeno u ognju iskušenja i patnji i stradanja, tu u stvari prosijaju najveći pravednici u istoriji crkve, kao što jeste bio Jov. I kao što je Bog dopustio da on strada i da bude bolestan iz zavisti demonske, na kraju da bi pokazao svoje čovjeku ljublje, da Bog bi promisao Boži sa njim, on je omnožio još više i više onih darova koje ranije imao, još više djece, još više bogatstva, još više pre svega slave i blagodati Božije. Ali da se vratimo ponovo na trenutak, na onu priču današnju iz Evanđelja, kako Gospod ide iz Galileje u Jerusalim na praznik jevrejski koji se ovdje direktno ne imenuje koji je, da li je to Purim ili Pedesetnica ili neki drugi od praznika. Ne zna se tačno, ali mislim da namjerno upravo i nije pomenuto, jer Gospod nije došao, kako kaže sveti vladika Nikolaj, na taj praznik, zbog praznika, nego je došao da bi pomogao jednom konkretnom čovjeku koga su svi zaboravili, čak i fariseji, i sadukeji, i sveštenici jevrejski, kome nije bilo čovjeka da ga povede i da ga ponese onu uzburkanu vodu i da ga iscijeli, te je on sam, kako crkva govori o samome Bogu, jedini čovjek ljubac došao iz Galileje, upravo na dan praznika, a bila je subota, i da na taj način pokaže da se i u taj dan valja dobro činiti. Došavši do tog mesta, svaki čovjek se morao zapitati kakva je to tajna života i kakav je uopšte to ljudski život kada tu ispod tih pet svodova vidite na desetine i desetine najtežih bolesnika u gnojavim ranama, raslabljenih, besomučnih, gubavih, od najtežih bolesti ljudi koji pate pred očima ogromne svetinje naroda koji su prolazili mimo njih, dosta često i pored njih, ne pomažući im, pa čak, kako kaže opet vladika Nikolaj, i oni fariseji, sadukeji, književnici koji su bili veliki mudraci u tome da su bili načitani, ali u svom delatnom životu su bili daleko od Boga i postali formalisti i poklonici jednog lažnog božanstva koje se nazivalo subota. Kao što i danas dosta puta imate ljudi koji se klanjaju formalizmima u crkvi i smatraju da je izvršenje forme suština našeg života i nažalost od tog formalizma pravi jedan ogroman idol kome se klanjaju, a dosta puta ne vide žive ljude u ranama od grijeha, u patnjama, jer prosto nemaju vremena da vide svoga bližnjega koji tako blizu njih pati. I upravo u tom trenutku Hristos, znači, dolazi u Banju Vitezdu ispod pet tremova i to je neka simbolika. Simbolika pet tremova jeste u tome, kako kaže opet vladika Nikolaj, to simboliše pet ljudskih čula kroz koja mogu ući sve gadosti, svaka nečistota i prljavština, sav mrak i tama, sve demonske sile i prevare i sve sablazne ovoga svijeta i podnebeskog svijeta u dušu ljudsku. I to kao da simboliše upravo ta Banja Vitezde, ali simboliše i nešto drugo. Banja simboliše i banju krštenja, banju kroz koju mi svi prolazimo kada ulazimo u pravoslavnu crkvu, Hristovu crkvu, kada se omivajući tom blagodaću Božijom koja dolazi ne od same vode kao vode, nego od Boga koji je darovao toj vodi silu da nas preobrazi, da nas duhovno rodi i da nas iscijeli od vječne smrti. Hristos dolazi i pita ovog bolesnog čovjeka koji je 38 godina bolovao, hoćeš li da ti pomogne? I ovaj bolesnik odgovara, da gospode, i ispovijeda ga kao gospoda, ali nemam čovjeka. Koliko puta mi u našim životima smo prošli pored nekog siromaha, pored nekog bogalja, zgadili se nad njim, krenuli glavu, nismo ga čak ni pogledali. A možda je upravo to bio gospod. Koliko puta u našim životima upravo smo i mi bili slični farisejima i sadukejima i književnicima jevrejskim, koji su bili poklonici nekih formalizama, a zaboravili su na živoga Boga i na živoga sabrata, bližnjega, koji je patio pored njih i na očigled njih. Ali evo čovjeka, ipak je došao čovjek, i to je ne običan čovjek, nego Bog koji je postao čovjek. Postao čovjek iza toga raslabljenog slugu, koga svojom riječju praktično vaskrsava iz bolesti. Jer svaka bolest jeste kao neko tiho umiranje. I on 38 godina tiho umirući bio vaskrsen od samoga gospoda i zahvaljuje mu i trči jevrejskim sveštenicima i farisejima i sadukejima i kaže im da je iscijeljen. I opet formalisti, i opet oni koji se klanjaju suboti, a ne živome Bogu, i opet oni koji ne znaju da razluče šta je važno, šta nevažno u duhovnom životu, oni pitaju tog raslabljenog mučenika koga je sada vide kao zdravog, pitaju ga nešto što je zaista tragično i tužno. Pitaju ga, a zašto nosiš odar svoj u subotu? Umjesto se raduju njegovom iscjeljenju, da i oni kliču zajedno sa njim slavi Božijoj, oni puni zavisti, puni tog unutrašnjeg ropstva svom sopstvenom formalizmu, pitaju ga, a zašto nosiš odar u subotu, kada je u subotu zabranjeno nositi odar? A on kao van sebe od radosti kaže, onaj koji mi je iscijelio, on mi reče da uzem odar. A ko je on? Nije znao da im odgovori ovaj bivši raslabljeni čovjek, sada zdrav i čitav, kome ni ime ne znamo tačno, nego otide te ga nađe nekako, ili kako kaže evanđelska priča, sam ga Bog nađe, Isus, i reče mu da više ne greši, da mu se što gore ne desi. I tada on objavi ponovo farisejima i sadukejima, opet van sebe od radosti, ne shvatujući njihovu zlobu, da je Isus taj koji ga iscijelio. I on opet ponavlja tu bitnu reč, da je on iscijeljen, a opet ga fariseji pitaju, ne, opet konstatuju onu svoju formalističku zabludu, zar je moguće da je dobro lečiti u subotu i već, kako kaže kraj današnjeg evanđelja, napraviše dogovor kako da Isusa ubiju. Jer svako zlo, a formalizam jeste jedno ogromno zlo koje je nažalost prisutno i u našoj crkvi, svako zlo, ono ne može trpeti dobro pored sebe. Ono suštinski, bitino, nije slično dobro. I zato ga goni, ne shvata i na kraju krajeva želi da ga uništi. Tako je, tako se desilo i sa samim Bogočovjekom Hristom. I sada u čitavoj ovoj priči vidimo suštinu najvećeg dela ljudskih stradanja na zemlji. Čovjek je bio zdrav, nagriješio se, Bog zna kakvoga grijeha, nije rečeno se to na pismu, sigurno da se radi o velikome grijehu, čim je bio toliko raslabljen da je 38 godina bio nepokretan. Bog skriva, kao što sveštenik iskreni skriva, grijeh, ono koji se ispovjeda, skriva, iako je znao grijeh tog čovjeka, i evanđelist skriva, zna se sigurno da je bio sigurno neki veliki grijeh, čim je toliko bio bolestan. Ali on biva ponovo iscijeljen i upozoren od samoga Boga, kao što i mi svi bivamo upozoreni od same crkve, da više ne griješimo posle ispovesti svešteniku, da nam se što gore ne desi. Međutim, pored svega toga, čovjek uvek dolazi na nekog pitanja, a zar je baš to toliko nužno i toliko potrebno da mi prođemo kroz bolest ili kroz stradanje ili kroz nekakvu muku da bismo nasledili carstvo nebesko? Ta pitanja obično postavljaju ljudi koji nisu dobro spoznali sebe, niti svoju palost, niti svoju tamu koja se duboko krije u nama, niti svu svoju ogrehovljenost, a pre svega nisu spoznali koliko su gordi i koliko svako od nas ima u sebi gordosti. Čim se tako neko pitanje postavlja, odmah čovjek u suštini može sa strane vidjeti da je taj čovjek u nekom duhovnom slepilu, može se slobodno reći. Međutim, to pitanje nije mučilo samo, a da kažem, ljude današnje, ne muči samo ljude današnjeg vremena, njih je, to je pitanje mučilo i mnoge druge. Znači, sve ljude, svih vremena, svih pokoljenja, ne znam koji filosof nije pisao o stradanju, ne znam koji učitelj nije pisao o stradanju, koji religijski vođa nije pisao o stradanju, a najviše možda stradanju pisao Buda, i on je čitao svoju filosofiju života i praktika je života u stvari usredsredio na to pitanje stradanja. Nažalost, nije našao pravi odgovor, ali je ipak spoznao da je stradanje jedan fenomen koji se treba izbeći u ovom svetu u nekom večnom smislu. Želeo je da uđe, samo na pogrešan način, u večno izbjegavanje stradanja, ne znajući za istinu tog ličnog Boga. On je više se bavio tehnikama. Znači, kako na čovečanski način, tehnikom nekom, pomoći sam sebi, na kraju je ipak zalutao u mnogim stvarima, ali ipak to je jedan pokušaj jednog čovjeka da odgonetne nešto što se zove izbjegavanje stradanja kroz izbjegavanje ponovnog rađanja i samsare i dolaženja do stanja pročišćenja, prosvjetljenja, probuđenja, kako je Buda znači probuđeni, i dolaska do onog stanja nirvane, to jest utrnuća za bilo što ili umrtvljenja za bilo što što je izvan. I na kraju, na neki način, bežeći od te velike surove realnosti koja se zove stradanje. Hrišćanstvo priznaje stradanje, ali ono ne beži od njega. Jer Hristos otvoreno kaže svojim učenicima, svima hrišćanima, da ko hoće da ide za njim, neka uzme krst svoj, neka se odrekne sebe, neka pođe za njim. Uzeti krst svoj znači uzeti stradanje na sebe, odreći se sebe, to znači ići uskim i trnovitim putem koji vodi život vječni, što znači puno stradanja, a nekada trpeti najteže bolesti sa blagodarnošću Bogu, jer samo tada, kada je bolest u trpljenju i blagodarnosti prema svojemu tvorcu i spasitelju, tada ona nadomešćava sve one podvige koje taj čovjek možda nikada u svom životu nije ni ili u nekoj maloj meri činio. Tada opet dolazimo do jedne svetotačke konstatacije koja na prvi pogled može biti ovako totalno nelogična, čak suluda, ali u suštini ona je duboko mudra i premudra. Mnogi svetioci, svi svetioci, može se reći, novi i stari, govore da je stradanje kroz bolest jedan veliki blagoslov za čovjeka, velika šansa za čovjeka, pogotovo za čovjeka koji je raslabljen grijehom, nenaviknut na podvik, utonuo u brige i jurnjave ovoga sveta, sa umom i srcem, ko zna u kakvim stvarima materialističkim, nažalost, gde je srce naše, tamo je i blago, gde je blago naše, tamo je i srce naše. Blago naše je na nebesima i kroz tu bolest svi sveti otci u stvari govore da se čovjek polako počinje pitati, najveći deo ljudi se počinje pitati zbog čega, kako, gdje sam li ja kriv, na koji način izbeći stradanje dalje, da li je baš nužno da i ja do kraja svoga života patim i umrem od ove bolesti i tako dalje. Otvarimo se hiljade pitanja, ali ima se otvara i to pitanje da on malo dublje razmišlja o smislu života i cilju života i tajni života. Zato je stradanje je krsta dobrodjetelj, kako kaže sam Njegoš. I onu čašu meda niko ne ispi dok ne čak čašu žuči jeste, dok ne ispi malo i čaše žuči. Ali, ta žuč se dosta puta nije samo, mnogi su tumačili te reči Njegoševe, nije možda samo to stradanje kroz bolesti. Pre svega možda se misli, ako je čovjek malo slastoljubiv pa se malo više od slastima što je simbol meda, onda mu sigurno stoji ide iz čaša žuči, jer grijeh za sobom nosi stradanje. Kao što priča današnja evanđelska nam govori. Međutim, to je za običnog čovjeka 21. vijeka prosto jedna, može se slobodno reći, konstatacija koja je van njihove logike i razuma. Ja sam se spremajući za ovo predavanje, pošto sam dosta dugo živio u Rusiji, pre svega pozabavio poukama nekih ruskih svetih otaca, našao sam takve misli. Ranije sam to čitao, ali mi negde nije ostalo u glavi, a sad sam se ponovo posjetio, pa bih želao sa vama da podelim nekoliko tih savjeta koji su uglavnom preneti preko svetih optinskih staraca. Jedan od savjeta i koji me danas baš duboko, ako kažem, zamislio, jeste sljedeći. Isto prepodani Makari optinski govori o njemu. I to je suštini ta mudrost svetootačka koja dolazi kroz opit. I kroz samospoznaju sebe u molitvi, u postu, u ljubavi prema bližnjima, u svetotajinskom životu, u svevrlinskom životu. Jer svaki hrišćanin, ukoliko želi biti iskreni hrišćanin, on treba težiti sve vrlinskom životu. Bude li žela da preskoči neku vrlinu, pašće. Evo što kaže prepodobni Makarije optinski. Kaže, čin, pazite kako uzvišuje bolest, čin bolesnoga, koji blagodari, veliki je pred Bogom. Znači, čin bolesnika koji blagodari, veliki je pred Bogom. On ima poseban čin čak. I čak je ravan onome činu monaha koji sedi u pustinji. Pazite kako iznačava trpljenje u bolesti i monaha koji sedi u pustinji. I to neobičnog monaha. Monaha koji sedi u pustinji u poslušnosti savršenome starcu. Ugledajte se na Pimena mnogostradalnog, koji nikada nije izašao iz svoje kelije i nije želeo sebi ozdravljenje, već samo volju Božiju. A udostojio se zbog toga da ga sami anđeli postrigu za monaha. Odgovarajući jednoj osobi koja je opisala pismo, kaže, blagodarite Gospodu koji vam je darovao bolest, najkraće sredstvo ka spasenju. Ovo je možda najljepša pouka koju se danas pročitao spremići za predavanje. I u njoj je sve skoro sadržano. I zaista, ako čovjek shvata uzrok stradanja u svakom mjestu je grijeh, a i uzrok bolesti jeste grijeh, pre svega naš grijeh, onda će blagodariti Bogu makoliko to bilo stradanje, jer stradanje ovoga vijeka je ništa prema slavi koja će nam se otkriti, kaže se u Svetom pismu. Ono što nas čeka za blagodarstveno trpljenje bolesti jeste neuporedivo veće, nadumno veće od onoga što smo malo pretrpjeli u ovom privrednom životu na zemlji. I samo pomisao da je to trpljenje koje traje možda 5, 10 ili 38 godina kao sa raslepljenim čovjekom u Banji Vitezdi u odnosu na vječnost. Kada to 38 podelimo sa vječnošću, to je ništa. I u tome ništa, koje nije ništa, nego je sve za nas, upravo se krije tajna istinskog i hrišćanskog poimanja bolesti i stradanja i prihvatanja bolesti kod svakoga čovjeka. A upravo promisao Boži koji sve duboko poznaje u daljinu i u visinu i u dubinu, koji je nedokučljiv za nas, jeste ono čemu se mi kao hrišćani, ukoliko zaista bolujemo od neke bolesti ili koliko smo zaista bolesni, neke teže bolesti, trebamo da se oslonimo na upravo to što se zove promisla o Boži, to jest na Boga koji duboko promišlja o nama, ili kako kaže opet Makari ovdje u jednoj pouci, koji najbolje zna šta je nama potrebno. Ima još jedna poruka koju bih želao da vam pročitam večeras i koja je vjerovatno opet najviše odgovara ljudima današnjega doba. Kaže Sveti Makarije Optinski, prepodobni Makarije Optinski, opet on je puno pisao bolesti. Kaže, mi ne znamo sud Boži, ne znamo promisao Boži, ne znamo dubinu Boži. Jer on, Bog, sve tvori na korist. Ali mi smo privezani ovostranim dobrima, kojima žalimo za tim ovostranim dobrima, od kojih nas eventualno bolesti odvajaju. A on, Bog, hoće da nam daruje buduće dobro, ovovremenim, kratko trajanjem, ono što sam malo pregovorio, bolestima. Ali opet to u očima majke kada gleda svoga sina ili svoju ćerku ili svoju bebu koja ima leukemiju ili ne znam koje vidi neko dete koje je stradalo bombi u Iraku ili ne znam od kakvog stradanja. A uvijek se zapita čovjek, pa zar je moguće da to dete strada po volji Božije? Da, ono strada po volji Božije. Ali to ne znači da je ta volja Božija nešto zlo. Nego je to upravo dobro, jer Bog najbolje zna šta je dobro za to dijete. Mnogi su se pokušali pitati zašto se to nekima dešava, pravednicima, pa njihovim, ne znam, njihovoj deci, kao pravednome Jovu. Bog zna dubine njegovog promisla, njegovog suda. Mi ne možemo to da znamo. I čim počnemo da umujemo o tome, zaista smo na klizavom terenu. I možemo pasti u hulu na Boga, a to je veoma opasno. Ima jedna drevna priča monaška, vjerovatno ste je čuli, ali možda neko nije čuo, ispričat je sada. Bio je jedan monak koji je živio na nekom pustom mjestu, nekoj pustoj planini, i koji se dobro molio Bogu, ali u jednom trenutku popustio pod iskušenjem da on dozna sudove i promisle Božije. Nešto mu je tu bilo nejasno. Kako to da neki mladi umiru, da neki ljudi koji su pošteni završavaju tragično ovaj život, dosta ranije nego neki koji su nepošteni. Zašto je to ovako, zašto nije onako? I to je sve na granici da se pohvali na Boga. A to je veoma opasno. Međutim, Bog kao čovjekoljubac nije okrenuo lice od ovog monaha, nego ga je posjetio preko anđela. Pre svega javio mu se neko viđenje, rekavši, pošto si zaista toliko rešio da doznaš moje sudove, koji su bezna velika, kako kaže psalmopojac David, onda krenio sa te gore, pa će ti sve biti jasno. I taj monah je krenuo od te gore, spuštivši se ka nekome gradu, usput ga je sreo jedan divni mladić, sav u svjetlosti, koji ništa nije govorio. Niti se predstavio, niti rekao ko je, ali je bio toliko u svjetlosti, svjetloga, lepoga lica, samo mu se pridružio i s njim krenuo dalje. Oni su došli do nekog čovjeka, pokucali na vrata, padao je mrak, želi su da prenoće tu noć. Ovaj anđeo, to je bio anđeo, taj mladić, mada monak u početku nije shvatio da je to anđeo, ništa nije govorio, čutao je, monak je pitao kod domaćina mogu li da prenoće, oni su rekli možemo, nas smo dvojica, evo ovdje vam je soba i tako dalje. I oni su tu noć legli da spavaju, pomolili se čak zajedno Bogu, ali negdje oko ponoći ustade onaj svjetlonosni mladić i otide u sobu toga domaćina, uze jedan srebrni sasud, ovaj monak je ustao da vidi o čemu se radi, i uze taj srebrni sasud i sa neke visoke terase baci u ogromnu provaliju. Toliko je strašan taj mladić bio da monak ništa nije smio da pita. Ujutro se probudili i krenuli dalje. Monak se i dalje pitao kakvi su to sudovi Boži nedokučljivi za nas, ograničene umom. Došli su do drugog nekog mjesta, do drugog nekog domaćina, sljedeće znači večeri, opet su pokucali na vrat, opet je ovaj svjetlonosni mladić, to je anđeo, u vidu mladića čutao, opet je monak zapitao da li može da prenoći kod tog domaćina, domaćin mu je otvorio vrata i pozvao ih da uđu, oni su to objedovali i na kraju krajeva ponovo otišli u svoju sobu, pomolili se zajedno Bogu. Već se ovaj monak bio uplašio šta će biti ove noći, prošle noći u ponoć on je ustao, međutim ovaj ponovo ustao, nešto se molio Bogu i krenu dalje. Monak ga je nekako pratio, otvorio je vrata, ovaj anđeo u vidu mladića, ušao u sobu i ubio jedinca sina toga čovjeka. Monak je ostao bez ikakve reči, uplašen, sav unezveren tim prizorom, s jedne strane nije smio ništa kaže tom mladiću koji je bio sav u svetlosti, a s druge strane ništa mu nije bilo jasno, Bog ga je uputio tim putem rekavši da doznaš moje sudove. Tek su mu se sada razvile razne misli, zar je moguće da to Bog dopušta i da su to sudovi Boži? Krenuli su dalje. Došli su do jednog grada, malo većeg, misle se radilo o Aleksandriji. I tu su našli opet jednog čovjeka, uveče pokucali na vrata, ista je bila priča kao i prethodne dva slučaja. Prenoćili su kod tog čovjeka, u ponoć ustao ovaj svjetlonosni mladić, istera ovog monaka, rekavši, idemo, i zapalio je tu kuću tog čovjeka. Ovi su se ljudi iz kuće spasili, da kuća sva propala. Ne izdržavši više da vajda od muke u svojim mislima, otišavši iz tvoje pustinje, upravo sa tim da dozna šta su dovi Boži, a sve to vidioši svojim očima, nije mogao da više da izdrži i onda je rekao tom mladiću, oprosti, reci mi ko si ti i zašto činiš takva nedjela ljudima koji nam čine dobro. A ovaj mladić mu je rekao, monaše, ja sam anđeo poslan od Boga, da bi ti preko ovih dijela dokučio bar delimično jednu malu trunčicu one dubine i premudrosti promisla Božijeg. Ti si razmišljao sebi, zar je moguće da neko tako mlad strada, da pravednici stradaju, da neko izgubio toliko imanje, bio dobar čovjek, činio dobro crkvi, sirotanima i tako dalje. A evo ja ti kažem, ti to nisi znao, ali mi anđeli to znamo. Bog me poslao kod onog prvog domaćina, da uzmem onaj srebrni sasud i da ga bacim daleko u provaliju. Zato što je taj čovjek bio pošten, molio se Bogu i molio se za svoje spasenje. I Bog je video da on je u svemu ispravan, samo zbog onog srebrnog sasuda koji je nekada u svoje mladosti ukrao od nekoga, bio bi osuđen na strašnome sudu, jer se nije za to kajao. Ja sam uzeo po naredbi Božijoj srebrni sasud i bacio ga u dubine jedne provalije. Monah je čutao. Zapitao ga je za drugi slučaj. Zašto si ubio jedinca sina našega dobrotvora? U sred noći. Naš dobrotvor drugi također bio dobar čovjek. Molio se Bogu i tako dalje. Njegov sin je također pobožan. Išao u crkvu i tako dalje. Međutim, Bog koji zna budućnost, a ne samo sadašnjost i prošlost, predvideo je svojom svemudrošću, sve znanjem, video je da će taj mladić kada poraste uskoro biti strašan razbojnik, lopov i ubica mnogih ljudi. I da će izgubiti dušu, bude li dočekao dublju starost od te koju je tada imao, verovatno ima negdje oko 20 godina. I zato mi je Bog naredio, zbog molitava tog čoveka, a i zbog molitava tog mladića, da ga sad uzmem dok zlo nije iskvarilo srce njegovo, kao što kaže premudri Solomon u pričama Solomonovi. I Bog ga je uzeo u tom trenutku kada je on još bio čist, kada nije upao u grijeh i po molitvi toga oca pravednoga i njega samog, uvrstio ga je u raj i uveo raj u onom trenutku kada je on bio spreman. A zašto si, kaže, zapalio kuću onome trećemu našem dobrotu? Već je onako sve bivalo jasnije. I već se on počeo stideti, videvši koliko se u suštini čovjek ne razume, niti može razumeti duboki promisao Boži. Onu kuću sam zapalio zbog toga što je taj čovjek činio mnoga dobra dela i crkvi, i sirotima, i bolnima, i nama samima, ali taj čovjek je onu kuću sagradio, samo tu kuću smo mu i zapalili, onu kuću sagradio na nečasan način. Novac koji je sagradio je zaradio prevarom. Prevario je neke ljude. On je nastavio poslije toga da ipak živi dobro, ali mu je to ostalo kao nešto iza njega. I to bi ga zlo, za koje se nije na pravi način kajao, sustiglo na strašnome sudu i on bi bio osuđen na večnu propast. I zato mi je Bog naredio, po svome čovjeku ljublju, svome sve znanju, da zapalim taj njegov dom i ja sam ga zapalio. I sada ti, monaše, gledajte se vrati u tu svoju pustinju i malo više razmišljaj o svojim grijesima, a nemoj kaže, hoditi na ivici hule na Boga o razmišljanjima, da li je Bog pravedan, da li je to sve tako moralo da bude i zašto je sve tako, zašto nije ovako ili onako, jer ljudski je razum i ljudski um, kako je govorio Sveti Justin filozof, kao jedna ljuštura od oraha koju napunimo sa bezobalnog okeana premudrosti Božije. E toliko ljudski i um opet po daru od Boga može da dozna svu onu tajnu, dubinu i širinu promisla Božije. Ili znate onaj slučaj, to isto u Žitiju Dimitrija, Svetoga Dimitrija Solunskog, kaže kako je bila jedna majka koja je svako dana palila kandla njegovom grobu i kako je činila svaki dan dobro Svetome Dimitriju, čistila njegov grob, molila se za njenog sina jedinca i kako je taj sin jedinac na kraju umro u mladosti. I ona sva gnevna više, izgubivši strpljenje, odlazi na grob Svetoga Dimitrija Solunskog, to piše u njegovom žitiju i počinje da se žali. Zar si mi tako vratio na moje dobro koje sam ti činio, činila? Zar na moje dobro ti vraćaš meni zlo? Jedinca sina za kojega sam te molila si mi uzeo u cvetu mladosti. Sva neutešna zaspala na grobu Svetoga Dimitrija. Sveti Dimitrije se javio tokom noći sa svojim, sa njenim sinom koji je bio u ogromnoj svetlosti i u ogromnoj radosti. Majka videla sina u tom viđenju. Sveti Dimitrije rekao, zar želiš iz ove radosti, iz ove svetlosti da ga vratiš u ovaj truležni, jadni svet prolazni? Majka uskliknula ne, videvši šta je učinila, međutim htjela da dozna tu tajnu, zbog čega je ipak on uzeo njenog sina. A Sveti Dimitrije je slično iz one priče rekao da, da ga je Bog obavijestio da taj mladić, ukoliko bi doživio dublju starost, postao bi loš čovjek, pijanica, lopov, razbojnik i tako dalje i tako dalje, i da bi on na kraju krajeva izgubio dušu. I da je Bog upravo ispunio njene molitve dok je ona palila kandila na njegovom grobu, čistila njegov grob i sve vrijeme, a mi ne znajući, kako kaže Varsanufije veliko u jednoj poruci, pouci na monahu, ne znajući da idemo ka nekom gradu, a to grad, taj grad se zove spasenje naše ili nekoga za koga se molimo, ne znajući često puta idemo ka tom gradu, misleći da treba da se ide ovim putem, a Gospod nas uputi nekim drugim putem i kroz taj put mi dođemo do spasenja. I sva naša stradanja, i sve naše bolesti, sve je to u stvari uski i trnoviti put. Sve su to lekarstva, gorka lekarstva, što je teži grijeh, što je teža bolest, što su gorčija lekarstva, kaže Sveti Vladika Nikolaj. Nekada se bolesniku, ali nerazumno bolesniku, čini da su sami lekovi gorči od njegove bolesti. Ali nije tako, jer lekovi nisu uzrok njegove bolesti, nego greh. Međutim, čovjek, već kad je upao u greh, dublji greh, on sa sobom nosi stradanja. Čak i manji greh se nekad nama obio glavu na neki strašni način. Imate onu priču o Makari u velikom žitiju, u njegovom, kad je on pao, je ogromno iskušenje. Kada su ga optužili za sve i svašta, oklevatili pred ljudima, i on je na kraju to podneo dosta krotko. Kada su ga pitali kazne, kada je to sve, kada su te sve klevete otpale od njega, zašto ti se to desilo, Makarije? On se, kaže, dugo molio Bogu i na kraju doznao. Kada sam bio mali, čuvao sam stoku svoga oca i rekao mi je da, da je pazim od lavova. I jedno grlo stoke, zbog moje nemarnosti, završilo je u čelisti lavovima. Bog me obavestio da sam u to stradanje, 50 godina možda posle tog događaja, u to iskušenje dopao zbog tog greha u svoje mladosti, kako bi ga još u ovome svetu na neki način izneo i kako bi se od njega očistio Božjom milošću i Božjom blagodaću. I zato, u suštini, kao što govori Sveta Crkva pravoslavna i svi sveti oci koje smo sada naveli i ovaj primjeri, svaka bolest u ovome svijetu jeste veliki dar od Boga. Ili kako je govorio naš savremenik, sveti starac Pajsije, atonski, u ovom današnjem svijetu postoje tri vrste bolesti. Uglavnom, tri vrste bolesti to su karcinom, razvedeni brakovi i psihičke bolesti. Hvala Bogu, nikada nisam boleo od psihičke bolesti. Po svome izboru nisam išao bračnim putem, nego bezbračnim, postao sam monah, tako da nisam ni mogao da stradam od razvoda braka, ali hvala Bogu, Bog mi je dao karcinom i za to sam mu blagodaran. To je rečenica koju može da izgovori samo čovjek koji je spoznao dubinu i širinu i visinu promislog Božije i ljubavi Božije koja nam se daje kroz stradanje, kroz svako stradanje u ovom svijetu, a pre svega kroz stradanje nas samih i naših bližnjih kroz bolesti. Eto, to je bilo ono što sam htio da podijelim s vama večeras.
Nakon predavanja jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina na Skadarskom jezeru, na temu Duhovni smisao stradanja kroz bolest, uslijedila su pitanja posjetilaca. Prvi posjetilac postavio je dva pitanja.
Da vam kažem, to dobrim delom način na koji shvataju ti ljudi koji su toliko vezani za taj formalizam spolja i njihova netrpeljivost ljudi koji, da kažem, drugačije služe nego oni, u suštini je to jedno te isto, samo formalno u nekim stvarima drugačije, neko čito nagrazne. Jeste u suštini formalizam vrlo opasna stvar i jeste na neki način idolo poklonstvo. Mi se skupljamo na liturgiji da bismo se pričestili nebeskim darovima i skupljamo se na liturgiju sabranju vernih da bi se preobrazili tom nebeskom blagodaću koja nam se daje ukoliko se mi smiravamo i ukoliko pamtimo one riječi svetoga Siloana Atonskog, drži um svoj u adu i ne očajava. A mislim, nažalost, da se tu radi o tom formalizmu, jer se ti ljudi više bave drugima nego sebi. Čim se bavite drugima, i to nekim formalnim stvarima kao što su zavjesa, dveri ili naglas ili nije naglas, verujte da se radi o teškoj bolesti i da ti ljudi zaista trebaju dobroga lekara ako oni toliko insistiraju i prave problema i sebi i drugima i svađa i netrpeljivosti zbog takvih sporednih stvari u crkvi koje su se u crkvi menjale kroz istoriju, bile su i ovakve, bile su i onakve. Liturgija je promenjena 10 puta do sad. Štiče nekih, hajde kažem, formalnih strana samog procesa liturgije, samog čina liturgije. Tako da, nažalost, to jeste duboki problem u našoj crkvi, ali to je u suštini popušteno od Boga da bi se videlo da li se ljudi, monasi, sveštenici, vernici zaista bave osuđivanjem drugima i gledanjem trna u oku brata svojega i formalizmom, da li se oni klanjaju nekakvim prolaznim, ali kažem, obrednim tradicijama koje se menjaju ovako ili onako, ili su oni tu da bi se sami menjali, da bi sami osuđivali sebe, da bi bili zagledani u svoj grijeh i pokajanjem tražili ih smirenjem od Boga oprošte. A ovo što ste me prvo pitali, grijeh, da li od vrste grijeha zavisi vrsta bolesti? Mislim da to ima logike. Negde sam nedavno slušao jednog predavača u Rusiji, jeromonaha, koji je govorio tu temu. Ne mogu tačno se setim koga je on citirao, ali mislim da je citirao neke svete oce. Gde je govorio, na primjer, o grehu koji je danas rasprostanjen toliko često. Evo, na primjer, uzmite pušenje. Pušenje je greh koji ubija i dušu i tijelo. Pušenje je povezano sa rakom pluća, uglavnom, ili sa rakom grla. I to je neka bolest koja sledi iz tog grijeha. To je vrlo jednostavno zaključiti. Ređe su slučajevi, ne znam, raka prostate, ne znam čega, zbog pušenja, mada ima i tog i raka bešike i tako dalje. Ali, ili uzmite, na primjer, rak dojke, to je najčešći karcinom kod žena. Neslučajno, rak dojke je bio potpuno skoro nepoznat kod naših baka i prabaka. Zašto? Zato što su naše bake rađale decu. A piše se u tom pismu da će se žena spasiti rađanjem dece. Ona će se obnavljati rađanjem dece. Ona će održavati taj hormonalni sklad u sebi rađanjem dece. A ubistvom dece u svojoj utrobi, korišćenjem raznih kontraceptivnih sredstava, raznih, može slobodno reći, gadosti, ona ne samo da razara, ubija to svoje dete, nego ona ubija i samu sebe na neki način. To je ne samo ubistvo, nego i delimični pokušaj samoubistva. To je strašan greh. Žena zaista ne zna kada, šta radi kada to čini, a i nažalost muškarci koji dosta često na silu pokušavaju da nateraju svoje žene da koriste razne kontraceptivna sredstva i da abortiraju, ne znam, u trećem ili do trećeg mjeseca trudnoće, kako se obično radi. Tako da, rak dojke je danas upravo zbog toga što je poremećen hormonalni sklad kod žene. Mi smo, kako je govorio starost tada, i misaone mašine, ali smo i biološke mašine. U nekom smislu, ne bukvalno. Jer mi smo ipak duhovna, ne samo telesna bića. Razumna, smisalna, logosna. Po liku i po podobiju Božijem stvorena. Ali, ukoliko mi sami remetimo taj sklad i direktno gazimo zapovjed Božiju, rađajte se i množite se i direktno preziremo ono što je rekao apostol Pavle da će se žena spasti rađene dece, onda nije ni čudo što dolazi do takvih hormonalnih haosa kod žene i do raka dojke ili limfnih čvorova i tako dalje i tako dalje. Opet je to povezano s određenom rokom ili rak materice i tako dalje. To je sve vezano uglavnom za određenu vrstu grijeha. Tako da to su neki najčešće, da kažem, karcinomi, teške bolesti koje danas napadaju ljude. Muškarca najčešće rak pluća zbog pušenja, a žene najčešće rak dojke. A zna se zbog čega. Pre svega zbog takvog grešnog načina života. Evo ponavljam, to naše prabake i bake nisu znale. To su oni zvali, moja baka, ja živim 95 godina. Ona je, mene mi je pričala nedavno da to što se zove rak, oni su u svom selu, koje se zove Bezovik, negdje 1200 metara iznad manastira Gradca, zvali živa rana. To se kod njih zvala živa rana. To je bilo toliko retko da su se tačno znali osobe koje su u široj okolini, koje oni znaju po tim saborima narodnim, kad su išli pa veseljima, se tačno znalo ko je umro te žive rane. To je bilo čudo. I obično se sumnjala tu osoba da nešto teško zgrešila kad je umirala te žive rane. A danas, može se reći da je manjina, nažalost, naših sestara i naših majki, i naših baka i naših strina i ujni i tako dalje, a da nije pala u tu vrstu grijeha, na ovaj ili na onaj način, nažalost. Grijehu se prenosi, sklonost kod određenim bolestima se prenosi generacijama. Ali grijeh se ne može prenijeti jer grijeh je lični. Ne može se grijeh oca prenijeti kao grijeh sina. Sklonost ka tom grijehu da, ali grijeh oca je grijeh oca. Grijeh je sina ukoliko on ponovi grijeh oca. To jest sam sin mora učestvovati u tom grijehu. Međutim, to je dobro pitanje i sveti oci su dosta često govorili o takvim stvarima. Evo opet ću pomenuti našeg savremenog oca Paisija Svetogorca. koji je pisao o tome i govorio da one strasti koje u sebi ima majka i otac prilikom začeća i prilikom uopšte održavanja trudnoće, od tih strasti obično, ne znam koja bilo strast da se radi, od te strasti će posebno imati probleme i to dete. To jest, ona nasleđuje naslednim putem još veće sklonost k određene strasti koje su imaju njegov roditelj. Ali ne znači, to je taj biološki nivo, to je taj prenos genetički, ali i te duhovnih sklonosti koje se opet, jel, duša i telo su čoveku toliko bliski da samo ih smrt razdvaja, a ih privremeno razdvaja. Tako da i utjecaj duše na i duhovnog stanja roditelja utiče i na duhovno i tjelesno stanje tih sklonosti deteta u životu. I sad, opet od deteta zavisi, ono će imati malo veću borbu sa tim strastima, to je očigledno, ali će ko sam svoj život imaći veću nagradu od Boga što je pobedilo tu strast, nasljeđujući od svojih roditelja veću sklonost ka toj strasti, prezrevši tu strast i pobedivši je svetim vrlinama, postom, pričešćem, molitvom, životom u crkvi. Sve to pokajanje. Čak život naše crkve je pokajanje, to je neprekidni proces. Pokajanje nije samo kad odemo kod sveštenika i kažemo grešni smo, grešili smo ovo, ovo i ono. Mi se kajamo svaku sekunda. Mi se kajamo svakog dana, mi se proveravamo svakog dana, imate u molitvama večernjim, pa vidite ono, ispitaj, kaže sebe na kraju onih molitva, pa ono u fusnotama, ispitaj sebe kako si proveo dan, pa vidi tako dalje, pa ako si, ako se nešto ponavlja, pa malo se više pomoli Bogu za to i tako dalje. Znači, pokajanje je neprekidni dvig čovjeku ka Bogu. Na sve načine, kroz sve vrline i kroz sve svete tajne. Pokajanje je način života. Evo ovo što sam ja malo pripričao, možete ispričati jedno od dve priče. Od ovom monaka pustinjaka i Bog zna šta i kako je. Ali, na primjer, vitlemska deca, kako su pobijena. Sjećate se koliko je tu deca pobijeno i kako sveti Jovan Zlatusto objašnjava to. Interesantno. Se pita isto kako sveti oci objašnjavali tu tragediju kada je bezbožni irod naredio se tolika deca u Vitlemu pobiju. Sveti Jovan ovako kaže. To je u zemaljskom nivou tragedija, zaista tragedija. I sasvim je normalno da ridaju majke, kao što su ridale jevrijske majke, to grebala svoja lica i tako dalje. To je i sasvim prirodno, kako će majka da ne zaplače pred mrtvim detetom, pogotovo ubijenom, ne pravdi Boga. Ali, kaže sveti Jovan Zlatus, u nebozemnim razmjerima, a mi živimo u nebozemnim razmjerima, mi ne možemo samo da ograničimo samo na zemlju. Ako ograničimo samo na zemlju, onda bi to bila jedna velika tragedija, nepravda i to bi bilo malo te ne čovjeka vodilo očajanja, ali mi živimo u nebozemnim dimenzijama i u tim nebeskim dimenzijama. Oni su dobili ogromnu platu i blagodat pred Bogom kao mučenici, prvi mučenici praktični za Hrista. Ko su prvi koji su postavili za Hrista? Pa ta vitlejemska deca. Jer su oni upravo postavili zato što je Irod hteo da ubije Hrista. Prvi mučenici za Hrista su ta vitlejemska deca. I oni će dobiti ogromnu silu od Boga i platu od Boga za to svoje mučeništvo. A kad bismo ih sad, kad bi imali tu moć i tu silu vidjeli u toj radosti nebeskoj, vjerojatno bismo još dublje shvatili tu tajnu i ne bi se mnogo zadržavali na takvim pitanjima, nego bi rekli slava Bogu za sve, kao što je govorio sveti Jovan za tu trenutku svoje smrti, iako je bio prognan daleko od svoje otadžbine, upokojivši se na teritoriji današnje Abhazije. Grijeh samoubistva je najteži grijeh koji može postojati. Grijeh samoubistva ne može se prenositi, taj koji se ubio, on više nema mogućnosti prenositi taj grijeh na onaj način kao što se drugi grijeh se prenosi, ta sklonost ka grijehu. Ali ta duhovna realnost koja vlada u tom domu desilo se ubistvo je zaista teško. I zato se obično traže sveštenika da uđu u tu sobu da izvrše se ubistvo svešte sobe i tako dalje. Jer su se tu nastanili demonske sile. Jer su mu dali su prostor, dajte im je prostor od samog tog nesrećnog čovjeka koji izvrši samoubistvo, ne mogavši da istrpi neko stradanje ili ne nalazeći dublji smisao života čovjeku na zemlji. Može imati teške posljedice na djeci, pogotovo ako su djeca vidjela samoubistvo i vidjeli svog mrtvog oca ili mrtvog strica i tako dalje. Ali ništa od crkve Božje nije neizlečivo, pa i te traume iz djetinjstva su izlečive. I opet kažem, Bog koji je sve savršen sudija, on će posebno mnogo nagraditi tu djecu ukoliko ona budu bila ispravna i živela, ne kao što žive, na primjer, deca koja ne čine dobro, ne čine grijeh, i tako dalje, koji budu kao ljudi živjeli kao istinski hrišćani. Zašto? Zato što nisu imali u svojoj porodici ispravne primjere, pa i pored toga i uprkos toga oni su sami svojim životom pokazali primjer kako se treba živjeti. Kao ona velikomučenica Varvara, imala je oca neznabošca koji nije mogao da trpi što je njegova ćerka postala hrišćanka i koji je na kraju ubio svoju sopstvenu ćerku. Zaklao svoju sopstvenu ćerku. Ona će tek dobiti nagradu, znači sva njena okolina bila protiv toga skoro i ona ostala čvrsta i nepokolebljiva i postradila kao mučenica. Zamislite u kojoj ona svetlosti. A kod Boga je to sve najpreciznije izvagano, jer on jedini jeste istinski sudija i zna tajne dubine našeg srca i on je sve pravedni sudija.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina na Skadarskom jezeru, na temu Duhovni smisao stradanja kroz bolest, koje je održao u nedjelju 10. maja u parohijskom domu na Topolici u Baru.